Saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Mhariri mwandamizi nchini Sudan, Sadiq Al-Rizaigi, anayeongoza umoja wa chama cha waandishi wa habari, amekamatwa. Taarifa iliyotolewa na chama hicho leo ikitoa wito kwa watawala wa kijeshi Sudan kumwachia au kumfikisha mahakamani. Kukamatwa kwa Sadiki jana Jumatano kumekuja wakati jeshi liliposema lilimkamata jenerali mmoja wa cheo cha juu, maafisa kadhaa wa usalama na viongozi wenye msimamo mkali wa Kiislamu kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindikana ambalo litangazwa mwanzoni mwa mwezi huu. Umoja wa vyama vya waandishi wa habari Sudan ulitoa wito kwa baraza la jeshi la muda nchini humo kumwachia huru haraka kiongozi wao Rizaigi na muhariri wa gazeti la Al-Sahia, au vinginevyo apelekwe mahakamani. Mwandishi mwandamizi katika gazeti analofanyia kazi Rizaigi aliambia shirika la habari la AFP kwamba vikosi vya usalama vilimchukua kutoka nje ya ofisi za gazeti hilo. Maafisa wa Somalia wanasema kwamba mjitoa muhanga anayeshukiwa kutoka kundi la Al-Shabab alijilipua nje ya ofisi ya meya wa Mogadisho na kuua watu 6 na kuwajeruhi 6 wengine akiwemo meya. Shambulizi la Jumatano lilitokea dakika kadhaa baada ya ziara ya mwakilishi mpya wa Umoja wa Mataifa kwa Somalia, James Swan. Kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabab linadai kuhusika na shambulizi hilo. Maafisa wanachunguza namna ambavyo mjitoa muhanga alivyopita kwenye eneo la usalama. Kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda mara kwa mara linalenga majengo ya serikali kama vile makazi ya rais na maeneo mengine ya viongozi wa Mogadisho kwa kutumia mabomu. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanamuziki maarufu wa Uingereza Sir Elton John Jumatano usiku alifanya tamasha la watu mashuhuri kuchangisha fedha na kukusanya dola milioni 6 kwa ajili ya kupambana na ukimwi nchini Kenya. Fedha hizo zilikusanywa kusaidia mpango wa kusambaza vifaa vya kujipima HIV kwa ajili ya vijana 400,000 nchini Kenya. Tamasha hilo lilifanyika kusini mwa Ufaransa na kuhudhuriwa na watu kadhaa mashuhuri, wakiwemo wanamuziki na wacheza sinema mashuhuri duniani. Taasisi ya Elton John Foundation ilitangaza mwaka jana kuwa ina lengo la kupanua uwezo wa kugundua na kutibu uambukizaji wa virusi vya HIV hasa Afrika Kusini, jangwa la Sahara. Elton John alisema katika tamasha hilo ni muhimu kwa watu kuweza kujipima wenyewe kwa sababu wengi wanaona aibu kwenda katika vituo vya afya. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatoa wito kwa Umoja wa Ulaya kutathmini tena uamuzi wake wa kutozungumzia kwa mara nyingine mkataba wake wa Brexit, na ameapa kujiondoa kutoka kundi la mataifa 28 bila ya mkataba mpya kama ikibidi. Katika hotuba yake ya kwanza leo mbele ya bunge tangu aapishwe kuwa waziri mkuu, Johnson alieleza mkataba wa Brexit uliofanywa na mtangulizi wake Theresa May haukubali kuendeleza utiaji saini uliondoa uhuru wa kiuchumi na serikali ya Uingereza. Johnson alisitiza akitaka mkataba mpya, lakini Uingereza ilikuwa imejiandaa vyema kuliko waangalizi wa kisiasa wanavyoamini kuondoka Umoja wa Ulaya bila chochote. Na Ukraine inasema imezuia meli moja mafuta katika Black Sea na kusababisha vitisho vya matokeo ambayo hayakufafanuliwa kutoka Moscow. Idara ya usalama wa taifa ya Ukraine SBU imesema Alhamisi hii ilikamata meli ambayo inashukiwa ilitumiwa na Russia mwezi Novemba kuzizuia meli 3 za Ukraine. Mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia mahojiano dhidi ya aliyekuwa mwendesha mashtaka wa zamani na kuteuliwa kufanya uchunguzi wa uchaguzi wa mwaka wa 2016, hasa ikihusiana na kampeni za mgombea wakati ule Donald Trump, Robert Mueller. Tutaangalia mahojiano yake na baraza la Senate. Alikadhalika tutaangalia katika sehemu ya pili juu ya kesi inayowakabili wale ambao wanaitwa Akasha Brothers, ambao ni Bektash na Ibrahim Akasha, wanaokabiliwa na mashitaka ya kujihusisha na dawa za kulevya katika mahakama moja jijini New York, ambapo wiki hii watakabiliwa na mashitaka hayo. Mimi nayekualika, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Mwendesha mashtaka wa zamani Robert Mueller ameliambia baraza la wawakilishi hapo jana kwamba uchunguzi dhidi ya Russia kuingilia uchaguzi wa urais wa mwaka 2016 haujamsafisha moja kwa moja Rais Donald Trump juu ya shutuma za kuzuia sheria kufuata mkondo wake kwa kujaribu kuzuia uchunguzi, ijapokuwa kiongozi wa Marekani amekuwa akidai hilo. Toka jana mpaka hivi sasa tunavyozungumza, mjadala mkubwa kutoka vyama vikuu viwili hapa Marekani, chama cha Republican na Democrat, wamekuwa wakivutana, lakini mvutano bado unaonekana hasa ndani ya chama cha Democrat, ambapo Speaker Nancy Pelosi, ambaye anaonekana kuwa hataki kuona wenzake wakiendelea na ule mpango wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais, lakini mpaka hivi sasa baadhi ya wademokrat wanaona hilo ni jambo mwafaka kulifanya kutokana na kile kinachoendelea juu ya uchunguzi wa Robert Mueller. Alikadhalika upande wa Republican wenyewe wanaona kwamba kwa mujibu ya yale yaliyoelezwa na Robert Mueller, Rais Donald Trump hakuwa na mashtaka yoyote ya kujibu na hakuna lolote lile ambalo linamhusisha moja kwa moja katika uchunguzi huo. Wakati wa muda wa mahojiano yakiendelea, mwenyekiti wa kamati ya sheria baraza la wawakilishi Gerald Nadler alimuuliza mwendesha mashtaka huyo kwamba alimsafisha kikamilifu Rais Donald Trump. Mula yeye alijibu hapana baadaye na kuongeza kwamba rais hakusafishwa kwa vitendo inavyodaiwa alivitenda, kulingana na kile ambacho kimeonekana. Lakini hayo yakiendelea, ndani ya kilichojitokeza hapo jana ni kwamba Mula alieleza Rais Donald Trump hakuweza kufunguliwa mashtaka ya jinai kwa sababu ya sera ya muda mrefu ya Wizara ya Sheria inayokataza kumfungulia mashtaka rais ambaye yupo madarakani. Amesema kwamba timu yake bila ya mafanikio kwa mwaka mmoja imejaribu kufikia makubaliano na Trump ili atoe maelezo ana kwa ana, lakini rais amejibu tu maswali kwa njia ya maandishi na si kama alivyopendekeza. Lakini kile ambacho kimefanya watu wengi waendelee kujiuliza hasa kwa nini Rais Donald Trump hushtakiwa, Bwana Mula akifupisha ripoti ya uchunguzi wake kufikia takriban kurasa 448 baada ya miezi 22 wa uchunguzi, alikiri kuwa mwakilishi wa chama cha Republican Doug Collins kuwa wachunguzi wake walitoa hitimisho kuwa hakuwepo ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump au wafanyakazi wa kampeni yake mwaka 2016 kwamba walihusika na hujuma na kushirikiana na Russia kumsaidia Rais Donald Trump kushinda katika kiti cha urais dhidi ya mgombea wakati huo Bi Hillary Clinton na kumfanya aingie kwenye ikulu ya Marekani kuwa rais wa 45 wa taifa la Marekani. Lakini mwakilishi mwingine wa Republican ambaye alitaka kuuliza kile ambacho kilikuwa kiendelea ni kwamba alimkosoa Mueller kwa kuendelea na uchunguzi dhidi ya Trump hata baada ya kujua kuwa Trump asingeweza kufunguliwa mashtaka kwa makosa ya jinai, ingawaje Mueller alisema kufanya hivyo ni ruhusa chini ya mwongozo wa sheria. Lakini kile ambacho kilikuwa kikisubiriwa kwa hamu ni hitimisho la mchunguzi huyu Robert Mueller, ambapo waliwaambia watunga sheria ndani ya kamati ya usalama ya baraza la wawakilishi kwamba walimuuliza Mueller juu ya aliyogundua kuhusiana na namna Russia ilivyoingilia kati uchaguzi ili kumsaidia Rais Donald Trump na kumshinda Bi Hillary Clinton, hasimu wake katika uchaguzi wa mwaka 2019. Trump mara nyingi amekuwa akishambulia kwa maneno uchunguzi wa Mueller, lakini Mueller ametupilia mbali mara kwa mara madai yake ya rais kwa kusema uchunguzi huu sio kwa ajili ya kumtafuta mchawi. Mueller amejibu maswali mengi akitumia majibu mafupi ya kushangaza ya ndio au hapana, akisema anasimama imara kwa hitimisho lilioko katika ripoti yake ndefu. Wakati fulani alisema mara nyingine rejeeni kwenye ripoti, na kukataa kufanya uchambuzi zaidi juu ya yale aliyoyagundua katika uchaguzi wake. Ni mengi ambayo yamejitokeza, na kutaka kufahamu mengi kwa undani wake tulizungumza na Profesa David Patrick Nigula ambaye yeye aligusia kile kinachoendelea. Profesa Patrick Nigula ni anafundisha chuo kikuu cha South Carolina, na alianza kueleza haya juu ya kile ambacho kimejitokeza katika uchunguzi ama mahojiano ya jana baina ya Mueller na kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi. Profesa,
tafsiri yangu kwanza, tunianze kusema kwamba Mueller au mchunguzi huyu maalum alivyoanza kujibu maswali kutoka kwa upande wa Republicans hawakufurahishwa sana, kwa sababu alikataa kufanya uchunguzi, au alisema kwamba ni si sahihi kufanya uchunguzi dhidi ya nyaraka za chanzo cha tukio hili kwa ujumla, kwa sababu nyaraka zile kama zijulikanazo kwa jina la ni Christopher Steele, kwamba zilikuwa zimedhaminiwa na chama cha Democrat na vile vile mgombea wa kiti cha urais wakati ule Hillary Clinton. Na vile vile tunaona tu kwamba ukifuatilia kwa karibu mahojiano yale, ni kwamba bwana Robert Mueller alikuwa kama vile hayuko tayari mwanzo wa mahojiano yale, kwa sababu alikuwa anajaribu kuuliza mara mbili maswali yaliyoulizwa kutoka kwa pande zote mbili za Democrat na Republican. Na vile vile tunaona tu ya kwamba bwana Mueller alishindwa au alichanganya jinsi alivyojibu swali la njama na mkusanyiko, yani collusion na conspiracy, kwamba ni kitu kimoja. Kwa hiyo alitoa jibu ambalo lileta utata kidogo. Kwanza nianze tu kwa kusema hivyo.
Sasa Dr. Nigula, kingine ambacho tungependa kufahamu kwenye kikao hiki cha jana pale kwenye baraza la wawakilishi la Marekani, hivi sasa wa Democrat bado wanaona ama wanataka ajenda ya kupiga kura ya kutokuwa na maoni isoge mbele, na wa Republican wao wanasema kwamba hakuna kilichoelezwa kinachomtia hatiani Rais Donald Trump. Kwa hoja za pande zote mbili, hoja ipi hasa ina mashiko?
Mimi tu niseme tu ni kwamba hoja ya upande wa Democrat ina mashiko kwa sababu ya viashiria vingi ambavyo vimeonyeshwa katika ripoti au taarifa iliyotolewa na Robert Mueller kama siku 100 zilizopita hivi. Ni kwamba zimeashiria ya kwamba kwa njia moja au nyingine, ni kwamba aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais alifanya au alitenda vifanyo, alitenda vitu ambavyo vinaashiria mfano ya kwamba alikuwa akizuia uchunguzi dhidi yake usiendelee, au alishirikiana na taifa la Urusi katika kuingilia uchaguzi uliofanyika mwaka 2016.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, maanake tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa hapa Marekani wa mwaka 2020. Kwa kile ambacho kimejitokeza jana, tafsiri yako ni ipi? Upande upi hasa Republican na Democrat utakuwa na nafasi ya kutumia maelezo ya Bwana Mueller ikiwa ni moja kati ya chachu itakayo washawishi wapige kura?
Kwa sasa hivi kidogo unaweza ukasema tu ya kwamba kwa kuwa aliyefanya uchunguzi au aliyesimamia uchunguzi huu alizungumza jana yeye mwenyewe na kujibu maswali kutoka pande zote mbili za Democrat na Republican, hii itakuwa imewasogeza karibu kidogo baadhi ya wale ambao walikuwa wanasikia tu maneno haya au taarifa hii, kwamba ameweza kuwashawishi baadhi ya watu wachache na kuamini ya kwamba kuna matendo yasiyokuwa mazuri yalifanywa na kamati au wale walikuwa wakishughulikia mipango ya uchaguzi dhidi ya rais wa sasa hivi aliyekuwepo madarakani.
Na labda ungetueleza kwa hali jinsi ilivyo kwa mapokezi ya Wamarekani hivi sasa, kwa sababu kwa kipindi kirefu wamekuwa wakisubiri kumuona huyu mchunguzi maalum Robert Mueller akifika kwenye kamati mbalimbali za sheria ama na baraza la wawakilishi, vile baraza la Senate, kueleza kile ambacho amekiona ndani ya uchunguzi wake, licha kwamba hapo jana si mengi ambayo ameyaeleza tofauti na kile alichokiandika.
Kwa kweli ni vigumu kidogo kwa sababu ya kwamba kuna baadhi ya kwamba vitu ambavyo walivigundua katika au matokeo ya uchunguzi yao hayawezi kutolewa kwa wananchi na kuweza kuyasoma. Ni vigumu sana kushawishi wananchi wengi na kuweza kuhakiki ya kwamba kuna baadhi ya matokeo ambayo si mazuri yalifanyika ya kuingilia uchaguzi, na baadhi ya matokeo mengine yalifanyika wakati huu ukiendelea, ya kwamba rais alikuwa akizuia mkondo wa sheria au akizuia wachunguzi wa tukio hili kutokufanya uchunguzi wao bila ya kuzuia. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ya kwamba ni tusubiri, kwa sababu ni mapema sana kutabiri ya kwamba ni kitu gani kinaweza kutokea katika siku za baadaye.
Na swala hili hivi sasa unaweza ukasema kwamba limekwisha, ama mjadala wake ndiyo kwanza umechochewa, ama vile vitu ambavyo vimekuwa vikifanya vyombo vingi vya habari hapa Marekani kulijadili hivi sasa vitakuwa havina sababu ya kuliendeleza tena, jambo ambalo Rais Donald Trump angependa kuliona linafanyika?
Mimi tu niseme tu ni kwamba limechochea, kwa sababu limewapatia nguvu baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi na vilevile katika wajumbe wa baraza la Senate upande wa Democrat, kuanza na ule mpango labda wa kupiga kura au kufuata sheria ambazo zinaweza wakapiga kura ya kutokuwa na imani na kumwondoa rais huyu madarakani.
Na je, hili swala linawezekana kweli, ama kwa mazingira yaliyopo ni kama vile litaendelea kuwa linazungumzwa tu?
Swala hili kwa sasa hivi ni vigumu sana kusema, kwa sababu wengi wa wajumbe wa baraza la wawakilishi hawako kwa swala hili la kumuondoa rais kwa kutumia lugha inayotumika kama impeachment. La, kwa hiyo basi wengi wao wana labda wasubiri, sababu uchaguzi uko karibu mwakani. Kwa hiyo ni swala gumu ambalo linahitaji zaidi ya mazungumzo na kuendelea kufanya mazungumzo ili kuweza kuweka wajumbe wote katika mstari mmoja ili waweze kuendelea na kufanya au kupiga kura kutokuwa na imani na rais huyo aliyekuwepo madarakani.
Naam, huyo ni Profesa Patrick Nigula kutoka chuo cha South Carolina, tukizungumza naye juu ya mjadala unaoendelea hivi sasa mara baada ya aliyekuwa mchunguzi maalum wa kampeni za Rais Donald Trump, Robert Mueller, kufika mbele ya kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi kujieleza kuhusiana na uchunguzi wake, licha ya kwamba ameendeleza kuweka msisitizo katika hali ambayo bado inazua mjadala. Haelezi moja kwa moja kama Rais Donald Trump hana hatia, lakini moja kwa moja vilevile hajaeleza kwamba Rais Donald Trump ana hatia. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaangazia mashitaka yanayowakabili hawa washukiwa wanaelezwa wa dawa za kulevya wa kimataifa Baktash na Ibrahim Makasha, ambao hii wiki hii wanaweza kupewa hukumu ya kifungo cha maisha gerezani katika mahakama nyingine tofauti ambayo inatarajiwa kufanya kikao chake juma hili katika jiji la New York hapa Marekani. Raia hao wawili mkaka kutoka nchini Kenya wote kwa pamoja walikubali mashtaka yao mwezi Oktoba ya kukiuka sheria mbalimbali za Marekani zinazohusiana na dawa za kulevya, ikijumuisha kupanga njama za kuingiza kilo 99 za dawa za kulevya aina ya heroin na kilo 2 za dawa aina nyingine hapa Marekani. Na vile vile Akasha vile alikubali kwamba alishiriki katika namna moja ama nyingine kuzuia uchunguzi dhidi yake kwa Kenya, kwa polisi wa Kenya, ambapo majaji vile vile na waendesha mashtaka walijaribu kuzuia bwana Akasha au ndugu wawili wasiletwe hapa Marekani kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na kesi yao kuendelea. Mpaka hivi sasa hakuna Mkenya yeyote ambaye amewahi kuelezwa kufungwa katika gereza lolote la hapa Marekani, hasa katika eneo la Manhattan, kutokana na kile ambacho kinaendana na mashtaka haya. Na ikiwa ni sehemu ya makubaliano na waendesha mashtaka yaliyokubaliwa juu ya kaka hawa wawili, ni kwamba wakubali mashtaka yao na vile vile wana kabiliwa na swala zima endapo watakubali mashtaka yao kuanzia miaka 10 ya kifungo cha mpaka kwenda kifungo cha maisha gerezani, na bila kuwa na uwezekano wa kupata msamaha. Mwanahabari wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa yupo kwenye line ya simu. Josephat Kioko, tueleze kwanza, mtu ambaye hawafahamu hawa wakina Akasha ni kina nani, swala hili lilianza vipi na imekuwaje limefikia katika mahakama ya New York hapa Marekani?
Hawa kaka wawili ni wazaliwa wa mji huu wa Mombasa. Baktash ndiye kaka mkubwa wa Ibrahim Akasha. Mmoja Baktash ana miaka 42 na kakake naye Ibrahim Akasha ana miaka 30. Wamesomea katika mji huu wa Mombasa, wamekulia hapa hapa, familia zao ziko hapa, wazazi wako hapa. Mama ambaye sasa ni mjane baada ya baba yao kuuawa pia katika mazingira mabaya ya kuhusishwa na dawa za kulevya akiwa Ulaya mwaka 2000. Na hawa wawili walipokamatwa, kesi kaanza hapa tangu mwaka 2014 huko, kisha baadaye ikasemekana wanasafirishwa Marekani mwaka 2017, na wote wameacha wake zao na watoto. Mmoja ana watoto 8 na mwingine na watoto 4. Wote wameacha watoto 12 katika familia yao hapa Mombasa, si mbali sana na pale tunapofanyia kazi.
Sasa Kioko, kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa, manake kuna uwezekano wakapata kifungo mpaka cha miaka 10 gerezani. Kwa hapo Mombasa, kile kinachoelezwa ni nini hasa? Kwa miaka yote hapo Mombasa walikuwa wakichukuliwa ni watu ambao wanajishughulisha na biashara haramu ya dawa za kulevya, au ni jambo ambalo limekuwa la kushtukiza?
Hawa wamekuwa mahakama za Mombasa kwa kipindi karibu miaka 3 mfululizo, na zilikuwa kesi zinasikizwa, alafu baadaye ikasemekana wanasafirishwa Marekani kwa sababu ya kuendelea na kesi ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Na familia hii ikitajwa hapa Kenya, ukisikia Akasha Brothers, maanake umekuwa ni kama msemo sasa, inakuwa unazungumzia familia kubwa ya mtu ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa. Baba yao alikuwa ni tajiri mkubwa sana, Ibrahim Akasha, na nimekuadokeza hapo mwanzo kwamba aliwao kwa kupigwa risasi 5 mwezi wa 5 mwaka 2000, kwa sababu alikuwa pia vyombo vya habari vimebandika jina la kuwa ni drug baron mkubwa. na uchunguzi wa awali ulikuwa umeonyesha kwamba mtandao aliokuwa ulihusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya kati ya Afghanistan na miji ya Ulaya. Unaona, sasa ukizungumzia miji ya Ulaya, mataifa yale alikuwa akipatikana sana, lakini pia kulikuwa na kashfa ilikuwa imezungumza sana pale nchini Kenya mwaka 2000 kupelekea kifo chake, kwamba angetafiri kurejea Kenya kuja kuzungumzia wale wahusika halali wa dawa zilizoza kulevya za mabilioni ya pesa zilikuwa zimenaswa. Sasa yeye akafariki. Watoto wake hawa pia wamekuwa na mzozo mkubwa wa mali alizoacha. Mama zao, watoto, mabinti na kaka hao wamekuwa na kesi mahakamani kuhusiana na mali alizoacha. Kwa hivyo unakuta ni familia ambayo kweli imevurugika. Na mwaka jana tulikuwa tukizungumza na mama yao hawa wanaoishi walio Marekani kwa sasa, Bi Fatima Akasha, akasema wamepitia dhiki kubwa sana. Watoto wanalia, watoto ile shule wanasoma, wanasema wanabandikwa majina kwamba ni walanguzi. Watoto wamesema pia wamepitia hali ngumu sana kwa sababu ya wazazi wao kuonyeshwa katika runinga kila wakati. Na mama huyu tangia hapo ameshikwa na shinikizo la damu mwilini, kila mara akienda kuonekana waandishi wa habari. Jamaa anasema familia nzima imetengwa na rafiki waliokuwa rafiki wa watoto wake, walikuwa rafiki wa mume wake marehemu. Anasema wamewatenga na wanaishi maisha ambayo hayana raha kabisa.
Lakini hili swala lilifika vipi mpaka kufika hapa Marekani, Josephat Kioko, kwa taarifa ambazo mnazo hapo na uele wako?
Ilisemekana dawa hizi za kulevya zilikuwa zinasafirishwa kutoka Kenya hadi Marekani, na zilikuwa zinatumiwa na mtandao ulikuwa unaitwa Akasha Foundation. Kisha utakuta kwamba si hawa wawili peke yake walishtakiwa, yuko raia wa Pakistan alisemekana kuwa katika ule mtandao naye pia alikamatwa. Gulam Hussein akawa katika mashtaka yale yale. Alikuwa pia Vijayjiri Goswami ambaye naye alikuwa anatoka India, ilisemekana yeye sasa ndiye anasimamia kabisa ule mtandao kusaidia kwamba wanafaulu katika usafirishaji wa dawa. Sasa ilikuwa imesemekana kuna njama ya kusafirisha hizo kilo za dawa hizi za kulevya, heroin na zinginezo, kutoka Kenya hadi Marekani. Ndio sasa ikagunduliwa na wakanasa wa kushtakiwa.
Lakini tukiwa tunamalizia, ina maana kuna uwezekano wote ule kwa madai ambayo ilikuwa akielezwa kwamba kulikuwa wanaweka hila ya kuto fika mikononi mwa sheria hapo Kenya?
Kulikuwa na kesi kwamba silaha zimetumika wakati wakilinda biashara zao, na watu wakichunguza wanasemekana kupishwa. Kwanza nyumba moja ambayo ilisemekana eneo la Mombasa hapa ilikuwa ina biashara hizo, ilikuwa inaonekana ni eneo ambalo lilikuwa na ulinzi wa watu ambao hawafahamiki, ni eneo ambalo watu wanasema halifikiki. Sasa katika ile hali ya kwamba ndio wamesafirishwa, wameshakiwa wapi, sehemu moja ilisemekana kuna vitisho ndani ya uchunguzi, na ndio baadaye ikasemekana watakuja kushtakiwa katika mahakama za New York huko Marekani. Lakini hapa ukiangalia vyombo vya habari jinsi vimekuwa zikiandika, kweli ni maneno yaliyo na ukali sana, na wanasema wametamaushwa, lakini watu pia wanataka haki itekelezwe. Mama yao aliyopo ya Kenya alilia sana machozi ya kitumwaji katika vyombo vya habari, wapigania watoto wao warudishwe hapa, washitakiwa hapa Kenya. Haijafanyika, kifungo kinatarajiwa, huenda ikawa ni miaka 10 ama wakapigwa kifungo cha maisha jela kulingana na sheria za huko.
Mimi nishukuru sana kile kinachoendelea kutueleza hapo Kenya na kile ambacho umetueleza Josephat Kioko. Na habari ndio hiyo kwamba wakaka hawa wawili Baktash na Ibrahim Akasha ambao wanachukuliwa kama ni wasafirishaji dawa za kulevya wa kimataifa wanakabiliwa na mashtaka katika mahakama ya jijini New York, ambapo wanaweza kufungwa gerezani mpaka miaka kifungo cha maisha. Shukran kwa kuwa nami, ndio kutana tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.